Aines Aristoi gurekin gaurkoan, egunon?
Egunon.
Liburu baten aurkezpena eginen daukuzu gaurkoan ere, eta itxura guzien arabera komiki bat da.
Bai, ez zira trompatzen. Komiki batekin etortzen naiz gaur ere. Honen izenburua da Zubigileak. Sortzailea deitzen da Alfonso Zapiko eta Astiberri argitaletxak plazaratu du 2018an.
Odean, marra, simple batekin marraztuak dira, baina nalaike, ni bezalakoek, persona bat beden ezagutuko dugu hor.
Bai, marrazki estiloa aski simplea da, dena beltzez da. Eta azalean ageri dira hiru gizon, guri buruz ibiltzen direnak. Eskuinekoa ezagutzen dugu, simpleki marraztua balin bada ere, Fermin Muguruza ezagutzen dugu. Eta honen ondoan beste bi gizon, bediakin behar da erdikoa komikiko beste protagonista dela, Eduardo Madina, deitzen da. Eta bere ondoan bada beste gizon bat, eta hau da Zapiko bera, marrazkilaria bera, bere komikiko protagonista baita ere. Dena hasi zen 2016an, negu hartan, Eduardo Madina eta Fermin Muguruza Irunean elkartu ziren, Plaza Gorrian. Eta aitzakia zen Jot Down, gaztelerazko kultur aldizkari baten zat, elkarrizketa baten egitea. Hala, bi gizonak beraz elkartu ziren. Jakin behar da Eduardo Madina politikaria zela, dela. Eta 2002an etaren atentatu bat eta ikbizirik atera zera. Eta bisan-bis, badugu Fermin Muguruza, bon, aurkeztu behar estena, Euskal Herriko musikaren erreferentzietariko bat. Egun hartan, beraz, kalakana izan ziren, kafe baten inguruan, plazatik joan ziren Ferminen apartamendurat, eta elkarrizketa Ferminen apartamenduan iragantzen. Eta elkarrizketa denboran, soko batetan jarria zen Alfonso Zapiko, beraz, komiki gilea, eta une hori kaieran marraztu zuen, gizunak mintzatzeko demoran. Eta zirriborro horietatik beraz hasi zen, hasi zen Zubigileak komikiaren proiektua, baina momentu hori marraztuta Zapikok elkarrizketa pixka bat haratago eraman nahi zuen eta hausnarketa pixka bat luzatu. Elkarrizketaren ondotik Zapiko jakin behar da loturan egon dela bata eta bestarekin, Muguruza eta Madinarekin, eta pixka bat, azken finan proiektu hori irunaka ere mandute. Zapikok bazuen astapeneko oinahia, elkarrizketa, baina elkarrizketari gehitu dizkio bi biografia gurutzatuak, erran nahi baitu Madinaren bizia, eta Ferminen bizia, paraleluki. Eta betan ikusten dugu ere komikia nola sortu duten hiruek, nola asmatu duten, nola ausnartu duten, pixka bat genesia bat da ere. Aldi berean irakurtzen dugun liburuaren historia deskubritzen dugu. Beraz, informazio asko komiki horretan.
Kanpoko begirada bat baliz bezala, ikusten da marrazkilaria bera protagonista bezala, eh?
Protagonista bat da, aski isila, ala ere, funtsean, piskat lekukoa da, ara. Hor da lekuko gisa, bitertikari gisa ere, erran behar baita zonbait urte lehenago, olako topaketa bat ezin pentsatua zela Euskal Herrian. Bi gizon hauen ibilbideak paraleloak izan dira, baina ez zitezken juntatzen ahal. Eta garaiak egiten du, guai, main baten inguruan jartzen altzirela eta elgar entzun. Eta Zapikok hori nahi du erakutsi, horren lekuko da, berak ez du bateri iritzirik emaiten, ez du epaiketarik egiten, hor da gizonen ejanak biltzeko eta irakurtzerat emaiteko. Liburu hau, beraz, kapituluka zatitua da, eta kapitulu bako txan baditugu momentu desberdinak. Beraz, kapitulu batzutan segituko dugu Eduardo Madinaren bizia, atentatua ezagutuko dugu, baina nire bere gaztaroa deskubrituko dugu, ara, bere gizon ibilbidea. Paraleloan Ferminen bizia ere, deskubrituko dugu, kortatutik abiatuta, gaur eguneraino. Beste kapitulu batzuetan elkarrizketa, ikusiko dugu, segituko dugu, gizonen arteko elkarrizketa hori. Eta beste kapitulu batzuetan, be, noski, Euskal Herriko historia, nola erran, aipagai desberdinetatik abiatuz edo zen gixaz eldugira beti elburur berdinerat Euskal Herriko historia ulertzea, hori da elburua. Beraz, fokus desberdinei esker, ikuspegi desberdinei esker, emeki, burua usteko elementuak plantean ezartzen dira.
Bideratzen gaitu edo ez, zinez irakorleak egiten du bere iritzia?
Ez da iritzirik hemen. Badira bizipenak alde batetik, protagonisten, beraz, Madina eta Muguruzaren ikuspegiak eta haien hausnarketak ere, baina ez da deus trenkatzen hemen, ez dauko erraiten zapikok haus zuria eta ubeltza dela. Irakurleak irakurtzen du eta bere iritzia egiten du bere baitatik bakarrik. Elementuak gako batzu ekartzen dizkigu, eta gero norberak egiten du bere saltsa.
Zenako autu hori bitxi da, atentatu baten biktima eta gero Fermin Muguruza, zenako ez etako militante bat edo...
Ola gertatu baitzen, beraz aldizkari horren artikuluaren zat, Eduardo Madinak berak Muguruzari gomita luzatu zion. Ola hasi zen, astapeneko proiektua. Artikulu hori beti irakurtzen alda interneten, bon, gazteleraz da, ahalduten entzat, baina eta ahas interesgarria da, egan nahi baitu urratsa eginduela. Azken finean, ez balima dira ere arerioak, bi gizon horien hartan, bada sekulako amildegi bat, eta bakotsak amildegi horren gainetik pasatzeko urratsa egindu, zubiak egin dituzte, haien autua da, azken finean, astapenean, haien autua da, ez du neok erabaki bigizon horiek elkartzea, haien baitatik etortzen da erabakia, eta zapiko hor zen lekuko gisa, besterik ez.
Bo, erreski irakortzen da, sohaz ere enbeiada segitzea horri alde, zorri alde, zepastuko den?
Bai, biziki erreski irakortzen da, ara, kapituluka zatitua da, baina, ara, nolaz, kapitulu... Bakotxan informazio desberdinak, ahas desberdinak baditugun, beti segitzeko gogoa dugu. Eta Euskal Herria aipatzen du, Euskal Herriko historia, beraz, ezagutzen ez duten entzat, edo dakiten entzat, baina behar bada freskatu behar balin badina gauza batzu, bizik interesgarria da, gazteak ere irakurtzen aldute arazorik gabe. Euskal Herria da betiko aipagaia, eta maite dut zapikoren ikanaldi bat, sarritzan, harek erraiten du, komikiuntan ez dela eta Galindo Generala kortatu edo psoe aipatuko. Baina komikiko momentu batzuetan ala ere eta Galindo Generala kortatu eta psoe agertuko dira. Ez du baita espada Euskal Herriko gatazkari buruz ikuspundu pertsonala bat eman nahi ditu eman elementu batzu, gako batzu, gertakizun historiko batzu bata bestaren ondotik, eta gero norberak egiten du bere iritzia.
Ados, bo, horretarazteko, referentzia zoin den, zoin argitaletxe eta beste?
Beraz, gaurko komikia deitzen da Zubigileak, hunen sortzailea da Alfonso Zapiko, eta Asti Berri argitaletxak plazaratu du 2018an.
Ongi da, milesker zuri Ainez Aristoi guretzat liburu komiki guzi hauek irakurtzeagatik.
Plazerekin, ikusarte.